Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio laidos, Dievas gydo klausytojai, mėlyjei onkologiniai ligoniai, brangus sergančiųjų artimieji. Pirmiausia, kreipkimės malda į Dievo motiną Mariją. Sveika, skausmą malšinantis vaistę, sveika, ligos karštį vėsinanti, sveika, vėžio opą ugnimi prideginanti, sveika, apleistuosius iš ligos patalo pakelinti. 33-osios pasaulinės ligonio dienos proga popiežius Pranciškus mums perduoda padrasinantį Dievo žodį. Viltis neapgauna, ji iš tiesų stiprina mūsų išbandymų metu. Tačiau popiežius klausia, kaip išlikti stipriems, kai mūsų kūną vargina sunkios, neįgalumą sukeliančios ligos, galbūt reikalaujančios gydymo, kurio išlaidos viršyje mūsų galimybės. Kaip su to dorotis, kai be savo kančių matome kenčiant ir savo artimuosius, kurie nori mums gero, bet jaučiasi bejėgiai padėti. Tokiomis aplinkybėmis jaučiame, kad mums reikia palaikymo viršyjančio mūsų jėgas. Mums reikia Dievo pagalbos, jo malonės, jo apvaizdos, tos stiprybės, kuri yra jo dvasios dovana. Ir kaip dažnai prie ligonių lovos mokomės vilties, kaip dažnai, būdami šalia kenčiančiųjų, mokomės tikėti, kaip dažnai atrandame meilę, rūpindamiesi tais, kuriems reikia pagalbos, suvokiame, kad esame vilties angelai. Dievo pasiuntiniai vieni kitiems, visi kartu, ligoniai, gydytojai, slaugytojai, šeimos nariai, draugai, kunigai, vienuoliai ir vienuolės, kad ir kur būtume šeimose, klinikose, slaugos namuose, ligoninėse ar kitose medicinos centruose. Šiandien į susitikimą pasikviečiau ligono artimąją, klaipėdietę, Švento Pranciškaus onkologijos centro lankytoja Vida Kojelytė, kurios vyras serga onkologinė liga. Kaipgi jaučiasi mūsų artimieji? Ką žinome apie jų jausmus ir išgyvenimus? Manau, kad Vidos pasidalinimas savo patirtimi bus daugeliui labai naudingas. Sveika, mėla Vida. Labai dėkuoju, kad sutikai pasidalinti su Marijos radijo klausytojais apie savo patirtį būnant sergančiojo, tai yra pačios vyro artimąja. Popiežius Pranciškus sako, kad ligonių ir juos slaugančiųjų liudijimas yra tikra vilties giesmė. Tikiuosi, mes dabar ją ir giedosime kartu. Juk kai suserga mūsų šeimos narys, mylimas žmogus, dažnai suserga ir visa šeima. Ne tik ligonis, bet ir artimasis išgyvena psichologinę, dvasinę, netgi materialinę krizę. Patiria įvairiausius jausmus ir emocijas, baimės ir neviltį. O kokia buvo jų dviejų su vyru ligos pradžia, kokie jausmai lydėjai, kokios reakcijos buvo, kaip tvarkėte su užgriuvusia nelaime?
Labą dieną visiems klausytojams. Dėkuoju Aldutė už pakvietimą. Turiu pasakyti, kad mano vyras serga jau turbūt 11 metai. Ir iki vasaros pradžios ta liga labai ramiai leido mums kartu gyventi, be didelių įtampų, išskyrus gal vieną vasarą, kuomet jam taikė chemoterapijos kursą ir labai blogai jautėsi. Bet po kurio laiko viskas kaip ir susiklostė ir viskas vyko po senovei mūsų gyvenimas. O praeitų metų vasaros pradžioje labai stipriai prasidėjo skausmai nugaroje, nors mes žinojome jau, kad panašiai prieš, čia turiu omeny vasaros pradžią, kad prieš metus jam buvo nustatyta, kad išplitusios metastazės į stuburą. Ir vasaros pradžioje jam pavyko sustabdyti tą plitimą, bet po kokių poros savaičių, gal nepilnai mėnesio, prasidėjo skausmai vienoje vietoje, pritaikė jam spinduliavimą, liktai sustiprino tą pečių juostą, rankas. Po gero mėnesio pradėjo skaudėti ties juosmeniu, atsiradęs vėl kitas židinys metastazių. Bandė taip pat jį spinduliuoti, tą švitinimo procedūrą taikyti, bet jinai nebepadėjo. Jos sveikata silpo, kad pradėjo skaudėti nugarą ir pradėjo strikti jo vaikščiojimo funkcija. Nu, žodžiu, iki spalio mėnesio, gal nuo Liepos pradžios, nu, porą mėnesių su trupučiu, jis atgulė į lovą.
Ir čia jau situacija pasikeitė?
Kardinaliai. Todėl, kad man jau reikėjo vežioti jį pas gydytoją, paskui jau aš pati jau nebegalėjau pagelbėti ir jisai netgi ir tam sustiprėjusiam rankomis negalėjo savo pagelbėti. Tuomet mes jau pradėjome rūpintis visomis tomis techninės pagalbos priemonėmis, socialinė pagalba, slaugos pagalba. Ir kuomet dukrai pasakojo apie visus mūsų tos pasikeitimus dėl ligos šeimoje mudviejų su vyru, jinai nustebo, kad, sako, labai daug pagalbos yra teikiama Lietuvoje. Turiu menį ir daugia funkcinę lovą, ir stalelį, ir, žodžiu, daug dalykų, jau nekalbant apie tai, apie tą slaugytoją, kuri gali ateiti į namus, paimti kraują, ir taip toliau. Šiandien noriu per daug išsiplėsti, kas išgyvena tuos dalykus, žino. Žinoma, tai yra vyras, kuris buvo stiprus, dirbo, mes turėjome sodybą, kur nudirbdavo sunkius darbus, kur padėdavo su automobiliu, kuris mokėjo mokesčius visus, internetinės operacijas atlikdavo dėl mokesčių, dėl kitokių kažkokių dalykų. Aš absoliučiai tais dalykais nesirūpinau. Jeigu kas ir man neaišku, Rimantai, padėk man. Aš nežinau, ir visada jis visą tai pagelbėdavo, padarydavo. Ir gavosi taip, kad pamažu turėjau perinkti tas visas funkcijas, buitinės rūpešius dėl slaugos ir visų kitų dalykų sau pati. Ir buvo labai daug pasimetimo, labai buvo daug atmentimo, buvo ir pykčio, ir tokio kaltinimo, bet tas kaltinimas buvo toks daugiau vidinis. Vienas kito mes nekaltinom. Tiesiog jis buvo giliai viduje, va tas nepasitenkinimas, kad gyvenimas pasikeitė, gyvenimo būdas pasikeitė taip, kad aš turiu viską daryti, o štai jisai, jam aišku blogai, kad jisai negali nieko daryti. Ir kol mes sutvarkėm visus tos techninius, medicininius, slaugos dalykus, buvo ir, nesakau, ir daug nesusipratimų, tokio susierzinimo, tokio nebylaus priekaišto. Nors aš labai meldžiausi, nes viena tikėti Dievu, jo gailestingumu, jo meilė, kai tau viskas gerai, kai tau sekasi, kai tu gali išeiti, išvažiuoti, bendrauti, būti, bet visai kas kita, kai turi padėti savo mylimam žmogui, vyrui, kurio svoris krenta, kuriam turi paduoti, padėti, paversti, aptvarkyti, apvalyti ir panašus dalykai. Žinoma, tada ateina ir savigailos momentai, kodėl man ir už ką man, bet vėlgi su tikėjimo, su malda pagalba galva, o kodėlgi ne man, kas kitiems turi būti, o ką aš nei pirma, nei aš paskutinė. Daug visokių bėdų ir problemų esu ir dramų išgyvenusi per savo gyvenimą, ir kai šitaip projektuoji į save tą tiesos realybės faktą, kuris yra, nu, nenumaldomai stovi prieš tave ir liudija, kad tu turi keistis pats, kad aš privalau mokytis nuolankumo, kad aš turiu mylėti savo artimą, aš kaip ir myliu jį, bet kai reikia jam pagelbėti, man labai sunku, aš labai to nenoriu. Ir net porą kartų, kuomet vyras klausė, kodėl tu be nuotaikos, ar ką, aš jam pasakiau, o kas man čia įdomaus, o ką man tai turi patikti, o ką man tai lengva, o aš taip irgi nebe jauniklė su, ir panašus dalykai, bet pasakiau, kad jokių būdų aš jo nekaltinu nei savęs, tiesiog ištiko gyvenimas. Būtent tokioj formai. Vat toks dalykas atsitiko. Ir po truputėlį mokiausi prisitaikyti, priimti per nuolankumą ir, žinoma, per maldą, nes jeigu netikėjimas, aš nežinau, kur aš būčiau dabar. Aš aplamai jau seniai nežinau, kur aš būčiau. Todėl, kad lengva būti Jėzaus mokinė, kai tau viskas sekasi, kai tau viskas gerai, aš čia pasikartosiu. Va, ir ta mokinystė, nu, jinai tikrai reikalauja daug pastangų, labai daug priėmimo. Ir kai aš nuolatos savo tai primenu kiekvieną mielą dieną, kai aš tai darau, po truputėlį susikratė va tie visi, nu, buitiniai dalykai, mano kažkokios tai pareigos, kažką išmokau, kažką sužinojau, kaip prižiūrėti, kaip slaugyti, nes mes turime pagalbininkę, kuri ateina darbo dienomis 2 valandas. Tai tas labai padėjo. Aišku, pagrindinis mano darbo laikas yra vakarai, rytai, naktys ir savaitgaliai, bet tas suvokimas, aš ir anksčiau tai suvokdavau, kad kai aš tik tais neužsimu savigailą, kai nepradedu savęs gailėtis, aš tada net ir galiu sunkiausiomis akimirkomis, nu, iškėlus rankas, gėduoti aleliuja ir dėkoti Dievui. Nu, kaip jis mane myli, kaip jis manęs gailisi, kaip jis man padeda. Neįtikėtinai. Būtent per šituos visus dalykus aš atradau tą patį onkologijos centrą. Taip, mes epizodiškai susitikdavom, ateidavau, kaip ir vyras, kažkiek tai yra čia savanoriavęs. Bet aš tiek daug naujų dalykų atradau ir kai tai pamatai, kad ir čia gražu, ir čia gerai, ir čia jaučiuosi priimama, mylima, laukiama, gerbiama, reikalinga, aš esu be galo laiminga, kad ir vat šitokioj situacijai, kuomet neaišku, kada, kas ir kaip gali atsitikti.
Nes kai užgriūva ta bėda, tai ir ligonis, ir artimasis pasijaučia bejėgiai. Nu, tikrai persilpni žmonės ir iš čia kyla ir piktis, ir agresija, ir ta savigaila, ir taip toliau, bet kai dėliojasi viskas išmintingai, protingai ir ta tokia techninė pagalba ir taip toliau, tai atsiranda toks naujas gyvenimo ritmas. Bet tikriausiai yra svarbu nenuvertinti ir ligonio atsakomybės, kad ir jis turi kažkaip stengtis. Ir žinau, kad ir pačios vyras Rimantas dar geba tokioje situacijoje pasirūpėti ir tavimą.
Tikra tiesa. Aš negaliu atsistebėti, netgi žaviuosi, visiškai neperdėdama, tai sakau, kaip jis mane gulėdamas lovoj stengiasi mane saugoti. Jeigu nebūtina, tikrai naktį nežadina. Jokių būdų. Aš galiu pamiegoti ryte ilgiau. Jisai kantriai palaukia. Jisai stengiasi tai, kas reikalinga jam pagelbėti iš mano pusės, jisai fizinė prasme, jis tai padeda, jisai įsiklauso, išgirsta. Pats jisai kartą yra sakęs, sako, pasirodo, aš reikalingas ir net savo draugam, savo sūnui, kurie ateina pas jį ir aš labai džiaugiuosi, kad jį lanko, nes jie daugiau kalba, tie visi draugai, negu jis, todėl kad jie mato jį vat tokį bejėgį ir man atrodo, ir jie tos stiprybės pasisėmė. Aš lygiai taip pat, nes aš pagalvojau, jeigu man tai būtų, ką žinau, gal tos Dievas gal pasigailės, labai nenoriu viešpatį, labai nenoriu, bet aš nežinau, kaip aš elgčiausi. Aš tikrai nežinau. Aš būčiau labai sunki ligonė, be abejo, aš manau, kad aš mokausi, stengiuosi irgi kitam nebūti našta, kiek tai įmanoma. Iki šiol atrodo, kaip ir neteko būti tokioj pozicijoje, bet vat kaip jisai iš jo priekaištų arba kažkokių pas mus įtampos, jeigu jinai būna tokia truputėlį, tu tokia tyli, tokia trumpa, kuri neveda į konfliktą. Mes nekonfliktuojam. Jeigu ten būdavo ir susiginčijom, kažkada tai. Bet jau ir aš suprantu, kad reikia būti ramesnė šito žmogaus atžvilgiu. O lygiai taip pat ir jis tą supranta, Kam be reikalo aušinti burną, kuri veda į susierzinimus, į blogą nuotaiką, kam viso šito reikia? Tai vat matyt, jo tas gebėjimas kantriai kesti, jis yra tylus. Jis yra toks vidinis, kad gali tik tais iš kažkokios veido išraiškos spręsti, kaip jisai ar blogiau ten, ar geriau jaučiasi. Netgi kartais pasižiūri, jį taip užlaikai žvilgsnį ties juo. Jisai vis tiek nors ir kreiva tą šypseną kartais, bet jis vis tiek nusišypso, ar ten bučiuką tą oro pasiunčia. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes, kuomet aš išeinu iš namų, aš visada labai noriu, labai tikiu ir laukiu, kad jis mane palaimintų. Kryžiaus ženklų. Lygiai taip pat, kaip ir aš tą darau. Nes manau, kad tai mus jungia, tai mus stiprina, galų galę gerbsti.
Tai yra toks gražus ligonio pavyzdys, nes labai dažnai būna, kad ligonis yra centrinis asmuo jau toj visoj kančioj gyvenime. Ir artimieji būna jau pervargę ir bijo ką pasakyti. Arba per daug nori rūpintis ligoniu, kada neatsiklausia, kas jam geriau, ko jis nori. Stengiasi išgelbėti, bet aišku, ne visadagi pavyksta. Ir tada visiškai pailsta artimieji. O ligoniai kiti pasidaro ir egoistais, kur atrodo šokdina artimuosius savo. Ir daro atpirkimo žėjus, ten kaltina ar kažką ir pablogina savo situaciją. Iš tikrųjų, ligonių ir artimųjų santykiai turi būti pagarbus. Ir aš matau, kad čia Rimantas nenustoja domėtis gyvenimu, kad ir kaip bebūtų. Jam įdomu, kuo gyvena sūnus, kuo gyvena žmona, kuo gyvena kiti artimieji, kuo gyvena draugai. Ir turi labai tą šviesų galbūt požiūrį į tikėjimą, tą vidinį brendimą ir tą vidinį tikėjimo brandą. Ir galbūt labai taip filosofiškai žiūri tą visą gyvenimą. Ir džiaugiasi, kad neveltui gyveno. Už tada ateina rūpestis, tikra, galima tada atpažinti tikrąją meilę, kadangi nenustoja tokioje situacijoje rūpintis savo mylimaisiais.
Taip, juk yra sakoma, kad meilė yra veikli. Ir kartais, sakykime, mano jausmai kartais būna ne tokie, kokios aš norėčiau, vat kaip aš įsivaizduoju, ta tokia švelnė meilė, kada norisi apkabinti, prisiglausti, bet labai gerai suvokiu, kad aš toje tarnystėje šitaip jį myliu. Nes jausmai, jie būna permainingi. Nuo mūsų labai dažnai net nepriklausomi, net ir tos pačios mintys. Buvo porą kartų, kažkas man nepatiko, ir aš jam pačiam vieną kartą priminiau tokį jo paties pasakymą, kuomet jis mamai padėdavo ir sergant, ir žodžiu, jis jie rūpinosi. Ir jis pasakė man, kad sako, yra tokia savoka kaip ligonio egoizmas. Ir aš porą kartų jam švelniai priminiau, sako, ar tai nėra tik ligonio egoizmas? Ir to užteko, kad tai padėtų vis lengviau ir lengviau bendrauti esant tokiai situacijai. O ta vidinė branda, tai iš tikrųjų čia keli tie mėnesiai to jo neįgalumo, tai iš tikrųjų jisai labai stengiasi. Dukra gyvena Londone, neseniai pagimdė ir jisai nesistengia kabintis, sakykime, į tik anukėlį, kad čia atvežtų reikia, kad susipažintų, kad parodytų, kad tu man, tu tik tai tą atnešk ir atvežk. Aš išgirdau ir iš ne vieno kunigo, ir iš draugių, kurias sakė, kad save turi saugoti. Tai yra, aš turiu save saugoti. Ir buvo momentas, kai aš jam tą pasakiau, jis puikiausiai tą suprato. Ir tas noras pagelbėti, padėti, tas nenoras kelti įtampą, tai aš labai jį tą vertinu, labai džiaugiuosi, nes o vardan ko tada gyventi? Dėl barnių, dėl pykčių, dėl to noro kažką valdyti, kažkam primesti savo kažkokius tai reikalavimus, lūkesčius. Va tas susitaikymas, priėmimas ir kiek aš žinau, tikrai yra moteris, kurios yra engiamos savo tų ligonių vyrų, bet aš labai gerai žinau net tris pavyzdžius vyrų, kurie slaugia savo žmonas kantriai, su meilė išlydėjo pas dievulį, pas tėvelį amžinybę.
Kuriems meilė nesibaigia.
Galima ir taip sakyti.
Net ir neteko žmogaus.
Tikrai taip. Ir tikėjimas dar padeda galbūt susitaikyti ar galvoti apie tai, kad anksčiau ar vėliau mes visi keliausime į dangų, aš taip tikiuosi, kad tik į dangų, bet ta kelionė va dabartinė, kuri dabar yra tikrai nelengva, kuri būna tarpais labai sunki, bet mūsų laukia amžinas džiaugsmas, amžina laimė ir susitikimas su tais, kurie mūsų ten laukia ir kurie meldžiasi už mus, kurie mes esam svarbus. Todėl labai svarbu iš tikrųjų išlaikyti tą vidinę pusiausvyrą su Dievo pagalba.
Iš tiesų, tai tikėjimas duoda jėgų, nes dvasinės pagalbos reikia visada ir artimajam, ir ligoniui. Kaip jums maldoj sekasi, arba kaip Rimontas stiprinamas yra maldų, kaip jūs viens kitą dar šioj srity palaiko, tai dvasiniai. Ir dar norėjau irgi klausti, kaip tu įkančiuoji, nu ir pati labai keitiesi, ne? Ta branda, tokia tikėjimo gyvenimo, jinai, nu iš tikrųjų labai stiprina ir padeda gyventi. Jeigu netgi tokioj situacijoje, kančios situacijoje, neprarandamas gyvenimo džiaugsmas ir viltis, amžinoji.
Su malda pas mus yra permaininga, bet tai nereiškia, kad ir aš visada labai noriu melstis ir ne visada į mišęs noriu eiti, turiu prisipažinti, bet jau per daugelį tikėjimo metų visada sau pastebiu ir primenu, kokia aš laiminga, kai aš pasimeldžiu, paskaitau Dievo žodį, labai visada didžiavausi, kai su Rimantu kartu melsdavomės vakarais. Šiuo metu daugiausiai vakarais trumpa maldelė tokia būna mum kartu. Ir kai aš jo paklausiu, ar tu meldies, sako taip. Aš manau ir tikiu, kad taip, nes tai, kokia dabar yra va, ta kančios ir tos lygos akivaizdoje mes esame, turbūt nebūtų tos harmonijos netgi savotiškos. Tai nėra 100%, bet mes jos tiesiog siekiam. Labai sąmoningai siekiam tos harmonijos. Kuomet aš kažkada, tai gal prieš porą metų labai depresavau ir man tai yra buvo ne vieną kartą po visokių artimųjų praradimo ir taip toliau, visada jaučiausi beviltiškai, beprasmiškai. Aš nelabai suprasdavau, dėl ko mes čia gyvenam. Kokia viso to prasme yra? Kančios, ligų, netekčių ir nesėkmių ir taip toliau. Paskui, sakau, prieš porą metų aš išgirdau tokį žodį, kuo labiau gilinęs į save, su savo jautrumai, su savo empatija, persiimi savo kažkokiais skausmeliais, savo kažkokiam tai mintimis. Va tas toks analizavimas perdėtas, o kam aš, o dėl ko aš, ar čia verta, ar neverta, kažkokiose abejonėse verdis, labai savi verdi. Ir aš išgirdau tą žodį, matyt, girdėjau ne kartą, bet va ta savigaila, jinai mane pradėjo kelti iš to dugno, kuriame aš tiesiog kaip po purvyną tiesiog vos nebraidžiau. Aš ir melsdavausi, ir stengiausi kažkaip kapanotis tame. Bet kad aš savęs gailiuosi, tai iš tikrųjų taip ir buvo. O kuomet pradėjau dairytis aplinkui, kaip būti su kitais žmonėmis, kad ir esu girdėjus, kad žmonės sako, kad nu neįmanoma džiaugtis. O aš jau iš savo patirties žinau ir išmokau ir tebesimokau, kad džiaugtis galima. Ir tada, kai tu kitam žmogui pagelbsti smulkmenoje. Tu kažkokį gerą darbą padarei, tu džiaugiesi. Tiesiog savo primeni, kad tu džiaugiesi ir kad tą džiaugsmą tau Dievas siunčia. Jis nori, kad tu džiaugtumės. Jis tikrai nori, kad aš būčiau laiminga. Jis tikrai nori, kad aš užsimčiau tą veiklą. Ir iš kunigo ne vieno irgi, ir iš draugų esu girdėjusi, kad aš turiu ir savęs pati saugoti, nes su empatija kito žmogaus ligai, skausmui, kančiai, aš ne tik, kad jam nepadėsiu, per savo tą savigailą aš save į save skandinsiu, aš negyvensiu. O kas bebūtų, aš jau tą teigiu kategoriškai, gyventi mums visiems reikia. Kad ir kas, aš mėgstu pasakyti taip, kad ir kas. Taip, aš būna ateina ir nerimas, ir baimė. O kaip čia bus su manim? Kas mane prižiūrės, kas mane slaugys, jeigu kas atsitiks ar ką. Bet kuo toliau, tuo labiau stengiuosi sakyti, Viešpatie, tebūnie ne mano, bet tavo valia. Kam aš jaudinuosi, kam aš rūpinuosi, kas bus. Va čia, kad ir dabar, sėdžiu, kalbuosi, kad ir sunkia ta tema, bet aš vis tiek išgyvenu kažkokią džiaugsmingą malonę.
Ir aš stebiu, kaip Dievas gydo. Dievas mus gydo tose kančiose ir ligonį, ir artimai. Vida, atsinešėt eilėraštį ir norėjot paskaityti mus klausytojams.
Taip, eilės vadinasi tarp dviejų gelmenų, tai mūsų žinomas poetės Elenos Aldonos Puišytės. Varge kas rauda, ar gėloj, gailiu gyvenime. Tu kaip dangus gilus, gilus gyvenime lyg praraja, ašmenimis reiks pereiti per ją. Žemyn pažvelgsi, sukasi galva, dangau drignėta siela atgaiva, gal tu? Pakėliau švintančias akis, žvaigždė gal žyba lemčiai palanki, o žaidžia kojas akmenys. Tegu. Akmens kantrybės mokaus, po dangum drignėtų, žyptels kibirkštis gyva iš akmenio. Jį sielai atgaiva. Gyvenime, tarp dviejų gelmenų, aš minimis vėl eiti gyvenu.
Dėkoju, Vida, už pasidalinimą, už tokį stiprų gyvenimą liudijimą. Ačiū.
Ačiū.
Pagarba vienas kitam, dėkingumas, supratimas, pasiaukojimas ir vienas kito saugojimas gydo abu, stiprina visą šeimą sunkiu metu. Dabar siūlo pasiklausyti Tomo, sirgusio gerklės vėžių, dėkingumo ir kupinas meilės žinutes savo žmonai ir šeimai, nes kalbėti jis jau nebegalėjo. Tai nuostabus mylinčio savo artimuosius ligonių pavyzdys. Prieš keletą metų šią žinutes jau skaitėme Marijos radijoje, bet jos vis dar lieka aktualius, o daugelis besiklausiančių į šiandien jų nėra dar girdėję. Žinutes skaito Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Klaipėdo švenčiausios Marijos Magdalietės brolijos narys Tomas Dargis.
Zuikeli, mano mylimiausias, negalima taip gražiai rašyti. Tu sujaudini mano širdį ir priverti dar labiau dėkoti ir mylėti, jei tik tai bėra įmanoma. Aš be galo už viską tau dėkingas. Mano draugė, mano palidovė, mano visų išgyvenimų puselė. Be tavęs aš gyvenime pasimetęs, vienišas, silpnas žmogus. Su tavimi ir Jėzumi, tas, kas esu, myliu. Mano mylima puselė, noriu tavęs paprašyti, tu labai daug dėl manęs darai, skambini, ieškai, prašinėjai, dėdi visą savo energiją ir pastangas, kad tik man galėtum padėti. Aš tai matau, jaučiu ir labai vertinu, bet nereikalauk iš savęs per daug. Neturi gyventi tik dėl manęs, juolab jausti kaltę, kad kažko nepadarėjai. Privalai būti pati stipri. Aš nesu pasaulio bamba. Matau tavo ašaras ir man labai skaudu, kad suteikiu tau tiek skausmo. Tokį bejėgiškumą ir kaltę pats jaučiu. Nesvarbu, kad šypsausi. Širdį tai skauda. Nepergyvenk taip, mano meilė. Dievuliukas viską mato ir tik jis nuspręs. Viską taip, kaip reikės. Viską, kas įmanoma ir dar daugiau. Tu jau padarei. aš pats tiek dėl savęs nedaryčiau, tik dėl tavęs. Nusiraminkim ir laukim. Šią dieną gyvenkim ir džiaukimės, kad tiek turėjom. Turim ir dar turėsim. Dauguma net neįsivaizduoja tokios laimės ir meilės. Kai pagalvoju, kiek kartų dievulis mane iš mirties nagų jau ištraukė, kaip jūs mane ir aš jūs myliu, davė tikėjimą ir tave, patį nuostabiausią žmogutį pasaulyje davė, kiek jau mes kartu gero patyrėme. Tai tik džiaukimės, kad turime vienas kitą ir tuos, kurie mūsų saugo. Myliu tave. Važiavimas, kaifas. Pasaulyje yra trys didžiosios vertybės. Dievas, tu ir automobilis. O svarbiausia, visa šeima mėgsta keliauti. Ir visus be proto myliu. Lygi Kauno liko 90 km. Mano meilė. Esu nepaprastai dievuliui dėkingas, kad man tokiam perdylai davė tokį nuostabų žmogutį kaip tu. Brangioji, ačiū tau už meilę, rūpestį ir pasiaukojimą, kuriuo tu mane apglėbei. Niekada ir nieko nejaučiau tiek šilumos. Ačiū tau už viską. Tu priverti mane nepasiduoti, nenuleisti rankų, tikėti ateitimi, gyventi meilę ir viltimi. Atleisk, kai man nerviukai pasirodo. Na, kam aš dar galiu juos parodyti? Be proto tave myliu ir linkiu labos nakties. Tegul angelai su šventaja dvasia saugo tavo miegą. Labos. Labas rytas, mano angelė, mano nuostabusis šiltas spindulėlė. Tu vėl patekėjai man šį gražų rytą. Su dievuliuku ir tavimi aš keliuosi ir guluosi, praleidžiu dieną. Todėl širdis pilna dėkingumo ir meilės jums abiem. Be abejo, labai dėkingas šeimai, kuri taip mane myli ir atvirai tą rodo. Draugams, kurie mane palaiko darbais, maldomis ir mintimis. Kaip miegojai, mano švelnusis lemūrai. Man miegui suleido vaistų, greit užsnūdau, bet po pusės trejų nubudau ir naktį praleidau su Jėzumi. Žodžiu, ramybė ir tyla. Geras poilsis. Pas mane neskubėkit, kad darbui nepakenktum. Mano meilė, vis galvoju apie tave. Savo besiaukojančią bičiulę, tu kaip didelė saulėgraža, sugerianti dievulio siunčiamą saulutės šilumą meilę, spindulėlius, o po to gražindama juos man ir aplinkiniams. Tu nuostabi, žydinti, rasos karoliukais pasipuošusi pasaulio rožė, kvapni ir švelni, braukianti per skruostą. Taip tu ramini, guodi ir stiprini. Tu kaip pats nuostabiausias mudviejų vabaliukas, boružėlė. Tyliai be skundų dirbi darbus ir naikini amarus. Liūdėsi, nusivylimą, empatiją. Tave pamačius, norisi glostyti, bučiuoti, šipsotis. Ir dėkoti gerajam Jėzui, kad leido sutikti tave. Stebuklą šioje žemėje, nesekundėjai neleidžianti pamiršti, kas yra meilė. Kiek dar daug mūsų laukia gražių akimirkų, jei tik dievulis leis. O jis tikrai leis, mes jo prašysim. Ir paskutinė Tomo žinutė rašyta likus 2 mėnesiams ir savaitė lygi jo mirties per 43-ąjį gimtadienį. Aš labai, labai tave myliu. Mano gražiausias pasaulio žiedelė. Esu dėkingas už viską. Meilę, rūpestį, palaikymą, tvirtybę, tikėjimą. Piktoji dvasia gali naikinti mūsų kūnus, bet nesunaikins mūsų meilės Dievui ir vienas kitam.
Dėkuoju Tomui už perskaitytas žinutes, o laidą pabaigti noriu taip pat popiežiaus Pranciškaus žodžiais. Brangus broliai ir seserys, ligoniai ir padedantys kenčiantiems, jums tenka ypatingas vaidmuo, jūsų bendra kelionė yra ženklas visiems, žmogaus orumo himnas, vilties giesmė. Jos garsas aidi toli už jūsų slaugos palatų ir lovų, skatindamas ir drąsindamas reikšti artimo meilę per sutartinę visos visuomenės veiklą. Darna, kuri kartais sunkiai pasiekiama, tačiau būtent dėl to yra tokia maloni ir galinga, pajėginti nešti šviesą bei šilumą ten, kur jos labiausiai reikia. Visa bažnyčia jums už tai dėkoja. Aš taip pat dėkoju ir meldžiuosi už jūs, patikėdamas jūs Marijai, ligonių sveikatai, žodžiais, kuriais daugybė brolių ir seserų kreipėsi ją dėl savo reikalų. Tavo apgynimo šaukiamis, šventoji Dievo gimdytoja, mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. Mergelė, garbingoji ir palaimintoji. Laiminu jūs kartu su šeimomis, jūsų bei artimaisiais ir prašau nepamiršti melstis už mane, prašo popiežius Pranciškus. Mes taip pat didžiuojamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė išbandyta dorybė viltį. O viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mums duota. Baigdama laidą, dėkoju visiems už dėmesį, už tai, kad klausotės, kad gaunu ir atsiliepimų, kad reikalinga šita laida. Bet labiausiai taip pat noriu visiems palinkėti tos nepaprastos vilties, kuri niekada neapgauna. O pas ką mes eitume? Tik vienas Dievas gali mus stiprinti ir padėti visiems ir sergančiajam, ir artimajam, ir visai šeimai. Būkime dėkingi Dievui už tas malonės. Su jumis buvo laida Dievas gydo ir aš, Aldona Kerpytė, iš Klaipėdos Švento Pranciškaus onkologijos centro. Su Dievu.